radio kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insania FM.
Jadikan siang Anda lebih berkualitas. Untuk itu, kami punya serangkaian persembahan spesial penuh inspirasi dari beragam realita kehidupan. Semuanya kami hadirkan di Inspirasi Siang.
Sahabat Insania, kembali lagi di program Inspirasi Siang hanya di 92,5 Insania FM Luwuk. Tempat berbagi cerita, inspirasi, dan energi positif bersama saya, Nurul Dalila. Sahabat Insania, kapan terakhir kali kita benar-benar tahu kondisi tubuh sendiri? Jangan-jangan kita merasa sehat hanya karena tidak merasakan sakit. Padahal nih, sejumlah penyakit bisa berkembang secara diam-diam. Lalu, seberapa penting pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui resiko sebelum penyakit menjadi lebih serius? Semua akan kita bahas dalam Radio Talk dengan tema pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini penyakit bersama Dr. Wahyudi, Dokter Umum Puskesmas Tangeban, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai. Halo, selamat siang Dr. Wahyudi. Apa kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik ya.
Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya.
Amin, amin.
Amin. Sahabat Insania, kalau tubuh tidak mengeluh, ini kadang-kadang kita berpikir buat apa mau periksa ya. Mungkin ini juga yang ada di pikiran sebagian kita. Padahal tubuh itu tidak selalu memberi peringatan ketika ada masalah. Nah, menurut Anda nih, apa merasa sehat itu sudah cukup untuk mengabaikan pemeriksaan? Nah, ini kita akan bahas bersama dengan Dr. Wahyudi. Dok, ini kita mau nanya nih, banyak orang berpikir ya, padahal sebenarnya seberapa bisa kita mempercayai tubuh kita tuh lagi baik-baik aja, padahal sebenarnya butuh nih pemeriksaan.
Iya, baik. Jadi sebenarnya untuk deteksi dini penyakit ya, screening kesehatan itu menjadi sangat penting sekali buat para masyarakat. Kenapa menjadi ini menjadi hal yang penting?
Iya.
Karena seseorang dikatakan memiliki resiko itu bukan hanya ketika dia memiliki keluhan saja.
Iya.
Nah, ini yang perlu diluruskan di masyarakat, bahwa mereka selalu menganggap bahwa saya kan nggak ada keluhan, saya nggak memiliki keluhan apa-apa, tapi kok kenapa saya harus periksa? Nah,
iya.
Ini yang mungkin keliru dan perlu diluruskan kepada masyarakat, sehingga pemerintah itu memberikan wadah melalui program cek kesehatan gratis ya, melalui Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, membuka wadah untuk seluruh masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit. Seperti misalnya yang paling sering ya, untuk diabetes, hipertensi. Nah, karena ini banyak mereka justru banyak yang mengatakan bahwa loh, saya kan nggak sakit kepala, saya nggak sakit, nggak pusing dan sebagainya, tapi kenapa saya dibilang hipertensi? Nah, terus melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini pun saya selaku dokter di Puskesmas Tangeban Kabupaten Banggai, kami di Puskesmas Tangeban itu memiliki salah satu program ya, program inovasi yang kami namanya Gertak Asi Dental. Gertak Asi Dental itu adalah gerakan serentak aksi screening deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Jadi kita fokus pada penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes. Nah, kiblat kita untuk membuat gerakan ini adalah dari pemeriksaan kesehatan gratis itu sendiri. Sasarannya adalah masyarakat, masyarakat umum dan anak-anak usia sekolah.
Nah, itu ya sahabat Insania. Jadi untuk Anda yang ingin memeriksakan kesehatan ya, gak usah takut ya, coba aja dulu. Karena banyak banget nih ya, gak selamanya orang yang terlihat sehat tuh beneran sehat. Siapa tahu ada penyakit yang belum terlihat gejalanya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman dokter nih, sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh sebelum gejala muncul? Kalau dari studi kasus mungkin yang ada di Puskesmas Tangeban, pas pasien datang gak ada keluhan tapi tiba-tiba ternyata ada gitu. Nah, ada penyakit. Nah, itu seperti apa, dokter?
Okay. Kalau untuk deteksi dini ini kan luas ya sebenarnya. Ada beberapa penyakit yang paling sering lah ya, yang paling sering kita temukan itu adalah hipertensi dan diabetes. Kemudian untuk penyakit-penyakit di organ reproduksi itu seperti kanker serviks ya. Nah, saya mengambil contoh seperti hipertensi. Kalau dulu mungkin ya, dulu-dulu hipertensi itu identik dengan penyakit yang sering dialami oleh orang-orang dengan usia tua ya, 45 tahun ke atas. Tapi ternyata tren sekarang ini justru berubah. Justru banyak kita temukan ya orang-orang dengan usia yang masih relatif muda di bawah 35 tahun, tapi ketika kita lakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan kesehatan gratis itu, cek kesehatan gratis itu, ternyata tensinya sudah di atas 120/80. Waduh. Dengan 3 kali pengukuran dengan selang 15 menit. Nah, terus kita tanya pasiennya, keluhannya apa? Nggak ada. Dan itulah yang membuat pasien pun juga bertanya-tanya, loh saya kan nggak pusing, nggak sakit kepala, nggak tegang leher, yang memang pada umumnya orang rasakan kalau memiliki hipertensi. Tapi dia seperti menyangkal, loh saya kok dibilang hipertensi padahal saya nggak punya keluhan. Padahal yang mengerikan itu adalah ketika hipertensi atau diabetes lah ya, itu justru terkena di usia muda, karena hipertensi itu disebut sebagai penyakit yang kita sebut silent killer, yang diam-diam mematikan.
Bisa serangan jantung juga.
Bisa. Nah, karena ini yang banyak terjadi dan kita temukan ya, ketika melakukan screening di puskesmas. Ternyata dia tidak menyadari bahwa dia sudah punya hipertensi dari dulu, sehingga itu yang pelan-pelan akan menyebabkan komplikasi. Jadi misalnya ada komplikasi di pembuluh darah, kemudian di saraf, otak dan sebagainya. Sehingga pasien itu ketika datang itu sudah dalam kondisi komplikasi. Ya, bahkan saya pernah mendapatkan kasus itu, ada pasien yang datang dengan masih muda, perempuan, umurnya masih sekitar 15 tahun, usia SMP masih, ya.
SMP, nah, SMA gitu.
Kemudian kita lakukan pemeriksaan, dia ternyata sudah hipertensi. Waktu itu datang dengan keluhan sering mengeluh wajahnya bengkak, dan sehingga kita mencurigai, wah ini sepertinya hipertensi udah lama. Tapi dia nggak pernah sadar bahwa memiliki hipertensi, sehingga itu sudah muncul tanda-tanda komplikasi. Nah, itulah mengapa screening atau deteksi dini penyakit ya, penyakit menular maupun tidak menular itu menjadi sangat penting sekali untuk dilakukan.
Harus banget sih dilakukan. Nah, ini juga menjadi fakta yang mengejutkan ya, dokter. Kan tadi hipertensi kan biasanya ditemukan pada orang 45 tahun ke atas, tapi sekarang ini sudah mulai ditemukan di bawah 35 tahun. Sebenarnya apa sih penyebabnya bisa terjadinya hipertensi? Apakah karena genetik atau gaya hidup atau seperti apa nih? Karena dia nggak ada gejalanya, tiba-tiba ketahuan udah hipertensi, itu seperti apa, dok?
Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyebab kenapa kok sekarang ini banyak usia-usia muda sudah kena hipertensi, selain mungkin karena faktor genetik ya, faktor genetik, tapi mungkin gaya hidup, pola makan juga itu bisa sangat berpengaruh. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita hidup seperti dilayani oleh teknologi, ya. Apa-apa semua serba dilayani, ya.
Cepat.
Bahkan ada orang mengatakan bahwa dunia itu berasa dalam genggaman tangan kita, ya. Kita bisa mengakses apapun pelayanan. Nah, tapi justru itu yang membuat masyarakat malas untuk bergerak, malas untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kurang, sedangkan menurut kesehatan itu, kita selalu menyarankan masyarakat untuk paling tidak ya melakukan aktivitas fisik atau olahraga seminggu 2 kali dengan durasi paling tidak 15-30 menit. Nah, tapi justru ini yang menjadi problem bagi masyarakat. Justru banyak masyarakat yang aktivitasnya kurang, kemudian pola makan pun juga tidak diatur. Nah, seperti kita ketahui juga sekarang, di era seperti sekarang ini banyak ya makanan-makanan, mungkin ya makanan kekinian yang justru bisa berdampak pada kesehatan. Nah, penyakit-penyakit makanan-makanan yang mengandung banyak garam, banyak pengawet itu justru bisa berkontribusi pada kejadian hipertensi. Nah, seperti saya nggak sebut merek, misalnya kayak mie instan, seperti kasus yang saya pernah temui lalu. Usia 15 tahun sudah kena hipertensi. Setelah saya melakukan wawancara mendalam, ternyata pasienku ini dia punya kebiasaan, yaitu maksudnya sering sekali mengkonsumsi mie instan, kemudian kurang makan sayur, makan nasi juga kurang, tapi hari-harinya lebih banyak digunakan untuk mengkonsumsi mie instan. Nah, itu mungkin yang menjadi perhatian agar masyarakat-masyarakat juga lebih bijak dalam
memeriksakan,
kemudian memilih makanan-makanan yang mungkin bisa lebih selektif, dalam lebih bijak lah ya dalam memilih makanan yang kita konsumsi, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kita selalu bilang bahwa batasi asupan garam, karena natrium itu adalah salah satu kelebihan natrium itu adalah bisa menyebabkan tekanan darah kita meningkat. Ya, kalau kita berbicara tentang kebutuhan, ya yang saya selalu sampaikan ya, bahwa menurut Kementerian Kesehatan bahwa kebutuhan garam per hari itu adalah sekitar 5 gram per hari.
5 gram ya.
Iya, atau kalau misalnya bingung dengan 5 gram itu berapa banyak ya? 1 sendok teh.
1 sendok teh per hari, kadang-kadang udah lebih dari itu ya. Iya,
cuman masalahnya garam itu kan tidak asupan garam itu kan tidak hanya kita dapatkan pada saat misalnya ada ibu rumah tangga lagi masak, garamnya. Tapi ketika seseorang makan cemilan, kemudian makan gorengan atau apa, itu kan juga mengandung garam. Jadi itu juga kalau misalnya terlalu berlebih, ya itu juga sudah menjadi kelebihan asupan garam per hari. Sehingga
bahkan ada yang udah garam sama ini micin.
Iya, itu sama. Micin juga itu sama sebenarnya. Kalau kelebihan MSG ya, MSG itu juga salah satu efeknya jangka panjang adalah bisa menyebabkan hipertensi di kemudian hari.
Wah, gitu. Ini jadi pengingat ya untuk sahabat Insania dan kita semua sebenarnya ya, kenapa ini penting banget untuk melakukan pemeriksaan kesehatan supaya kita tuh tahu, kadang-kadang gaya hidup kita tanpa kita sadari ini bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita.
Iya, betul.
Maka dari itu, sahabat Insania ya, kalau misalnya nih Anda masih takut ya mau periksa atau apa, itu harus segera dilakukan ya dok ya.
Iya,
karena
betul.
Memang itu supaya cara kita untuk mengetahui kondisi tubuh. Iya. Nah ini juga mulai muncul mitos nih di lingkungan masyarakat bahwa masih ada yang beranggapan bahwa ngapain kita mau periksa, ujung-ujungnya juga nanti bakal mati juga gitu loh. Kayak ngapain
gitu.
Kayak
gitu ya?
Yang ngapain astaga. Juga kita mau periksa gitu, ujung-ujungnya kayak ya udah penyakit ya akan ada obatnya juga kayak gitu-gitu, menggampangkan gitu.
Iya. Masalahnya gini, jadi tujuan dari screening deteksi dini itu adalah meningkatkan harapan hidup. Ya memang namanya manusia tetap akan kembali ya, tapi paling tidak kita membuat masyarakat tuh supaya kedepannya itu dia bisa lebih sehat ke depan. Karena saya selalu bilang bahwa aset terbesar dalam hidup kita itu salah satunya adalah kesehatan. Ketika dia memiliki harta yang banyak tapi dirinya nggak sehat, kemudian sakit-sakitan, ya untuk apa artinya itu semua? Jadi deteksi dini menjadi sangat penting sekali bagi saya. Sehingga saya selalu tidak bosan-bosan mengajak masyarakat, ayo datang ke fasilitas kesehatan, jangan menunggu ada keluhan sakit baru datang. Padahal ini semua bisa dicegah, bisa dideteksi dini, dan kalau memang bisa diberikan pengobatan lebih awal, dan itu memang lebih bagus seperti itu.
Nah dok, sebenarnya idealnya tuh berapa kali sih kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan atau sesuai umur? Misalnya anak-anak pemeriksaannya tuh apa aja, kemudian kalau udah remaja itu seperti apa, atau ada rentan umur nih, itu seperti apa?
Kalau idealnya ya, kalau dicek kesehatan gratis dari pemerintah itu kita laksanakan setiap tahun, setiap setahun sekali. Nah, tapi untuk pasien-pasien yang memang memiliki resiko, misalnya pasien ini sudah terdiagnosa hipertensi atau diabetes, ya paling tidak setiap sebulan sekali, setiap sebulan sekali untuk kontrol. Seperti yang kalau kita di puskesmas itu kan kita ada kegiatan yang namanya posyandu, ya posyandu yang dilaksanakan setiap bulannya, dan sasarannya itu adalah bayi balita hingga lansia. Nah, dari kegiatan itu memang yang kita laksanakan itu adalah salah satunya untuk pemeriksaan secara berkala setiap satu bulan. Dan memang itu salah satu kegiatan rutin ya, dan tujuan utamanya adalah itu, untuk melakukan screening, deteksi dini, dan pengontrolan kepada masyarakat-masyarakat kami, khususnya di wilayah Kecamatan Masama.
Itu ya, jadi menjadi pengingat juga, dan juga ini merupakan salah satu informasi yang bisa bermanfaat bagi sahabat Insania ya, meningkatkan kesadaran juga nih di lingkungan masyarakat. Nah sahabat Insania, ternyata merasa sehat bukan jaminan kondisi tubuh benar-benar aman. Tapi apa yang terjadi ketika kita akhirnya memutuskan memutuskan untuk diperiksa. Nah, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan, temuan apa yang paling sering mengejutkan dokter? Nah, ini kita akan bahas bersama ya. Nah, sahabat Insania, bayangkan kalau misalnya Anda datang ke puskesmas nih dalam kondisi merasa baik-baik aja, tapi hasil pemeriksaan justru menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, temuan seperti ini apa yang sering ditemukan dokter dari pasien yang datang tanpa keluhan? Kalau dari pengalaman di ruang pemeriksaan dokter, selain tadi sudah disebutkan kan ada hipertensi, apa sih yang paling mengejutkan gitu? Wah, ternyata ada nih penyakit ini ditemukan.
Oke, jadi saya mulai dulu dari yang lebih ngetren ya, banyak hipertensi dan diabetes ini ya. Nah, kalau kita melakukan screening itu ya, melakukan screening itu yang kita awal periksa itu adalah status gizinya ya. Kita memeriksa yang namanya status gizi, mengukur berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh ini menjadi sangat penting karena kita untuk mengetahui status gizi apakah dia dalam kategori berat badan kurang, normal, gemuk atau sangat gemuk ya. Karena orang-orang dengan indeks massa tubuh misalnya ya, misalnya indeks massa tubuh 25 sampai 29 ya. Itu kan dalam kategori berat badan berlebih. Nah, berat badan berlebih itu memiliki kontribusi yang besar dalam penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi dan diabetes. Nah, biasa kan kadang pasien walaupun badannya udah gemuk tapi dia merasa dirinya sehat. Bahkan dia mungkin menganggap bahwa gemuknya ini adalah sesuatu yang sehat bagi dia. Padahal badan yang gemuk itu adalah salah satu faktor risiko untuk bisa terkena penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes. Nah, ditambah lagi dengan mungkin lifestyle yang kurang, mungkin dia makannya sembarangan, kemudian aktivitas fisiknya kurang. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi temuan kita. Wah, ini dia, kalau dia seperti ini terus-terusan, kemudian berat badannya tambah naik, makannya nggak terkontrol, nah itu yang akan menjadi risiko besar nanti bagi seseorang untuk terkena penyakit di kemudian hari. Nah, setelah kita mengetahui status gizinya ya, indeks massa tubuh, dia, nah, kemudian kita melakukan screening, pemeriksaan ya, pemeriksaan tekanan darah, kemudian gula darah, kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Nah, selain kita memberikan terapi, kita juga mengedukasi tentang bagaimana cara mengatur pola makan. Nah, terus kita beralih pada screening kesehatan yang lainnya, yang untuk reproduksi perempuan ya. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman para wanita ya, tentang pemeriksaan screening deteksi dini kanker serviks. Kalau kita berbicara tentang screening deteksi dini kanker serviks, itu ada namanya pemeriksaan IVA dan HPV DNA. Nah, untuk IVA itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan di puskesmas gratis, pemeriksaannya cepat dan bisa diketahui hasilnya pada saat itu juga. Dan alhamdulillahnya lagi, pemerintah ternyata sudah mewadahi puskesmas untuk bisa melakukan pengambilan sampel untuk HPV DNA dan itu gratis.
Gratis yang nggak perlu bayar juga.
Tapi ternyata itu ini yang menjadi kendala kami adalah banyak wanita-wanita khususnya ya, khususnya perempuan yang sudah pernah berhubungan seks, baik itu menikah ataupun belum menikah, itu mereka nggak mau melakukan pemeriksaan. Padahal pemeriksaan IVA dan HPV DNA ini adalah langkah awal kita untuk mendeteksi dini resiko-resiko kanker serviks di kemudian hari, khususnya bagi perempuan yang sudah berhubungan seks. Alasan mereka tidak melakukan pemeriksaan yang paling sering mereka sampaikan adalah takut ya, takut terus kemudian mungkin nyeri karena nggak nyaman kan, karena kalau pemeriksaan IVA itu kan kita memasukkan alat melalui jalan lahir, kemudian bahkan ada yang mengatakan ah nanti saya takut kalau hasilnya ternyata saya kanker, padahal bukan seperti itu tujuan dari deteksi dini. Misalnya pemeriksaan IVA itu adalah untuk mendeteksi ya, ketika hasilnya positif itu sebenarnya belum langsung dikatakan bahwa seorang wanita itu oh ini sudah kanker serviks, enggak. Jadi namanya saja deteksi dini, artinya ini adalah baru temuan awal yang
langkah awal.
Nah, yang paling mengejutkan saya pada saat itu ketika saya pernah kedatangan seorang perempuan ya, perempuan usianya sekitar 45 tahunan. Dia nggak ada keluhan sama sekali. Dia nggak ada keluhan sama sekali. Cuman memang pada saat itu dia hanya ingin melakukan pemeriksaan IVA karena memang mungkin dia sadar bahwa dirinya memiliki resiko. Ketika kita melakukan pemeriksaan IVA dan kita lihat langsung secara kasat mata ya, mulut rahimnya, wah ternyata mulut rahimnya sudah mengalami erosi, sudah mengalami pendarahan ya, ada apa ada keluar darah sedikit di bagian mulut rahim, terus kemudian kita lakukan tes IVA, ternyata hasilnya positif, sehingga pasien harus kita rujuk ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan ketika beberapa bulan kemudian saya mendapat info bahwa ternyata dari rumah sakit sudah terdiagnosa kanker, padahal dia nggak ada keluhan sama sekali. Nah, ini yang menjadi apa istilahnya PR kita, bahwa melakukan screening deteksi dini khususnya untuk kanker serviks itu jangan menunggu keluhan. Ketika seorang perempuan sudah pernah melakukan hubungan seks di usia berapapun, baik itu sudah menikah, karena ternyata mohon maaf ya, ternyata ada juga perempuan yang walaupun belum menikah tapi sudah pernah berhubungan seks, sehingga itulah yang mungkin menjadi kendala juga, mungkin perempuan-perempuan malu ya untuk selalu saya katakan bahwa untuk perempuan yang sudah berhubungan seks sebaiknya melakukan pemeriksaan IVA paling tidak setiap satu tahun satu kali gitu ya.
Satu tahun satu kali ya, itu wajib gitu ya.
Wajib banget.
Selain itu kan ini kalau kita ngomongin soal kesehatan reproduksi juga ya, ini termasuk. Nah, ini kan ada resiko terkena penyakit kelamin yang lain nih, sahabat dok. Ini gimana kalau misalnya apakah ada temuan yang cukup mengejutkan di layanan kesehatan atau gimana nih terkait dengan penyakit kelamin ataupun kesehatan reproduksi?
Kalau untuk screening penyakit-penyakit infeksi menular seksual ya, dalam hal ini penyakit kelamin ya, biasanya kita melakukan screening. Screeningnya itu ya penyakit infeksi menular lainnya, seperti sifilis, HIV ya. Pernah saya dapat kasus yaitu perempuan, dia waktu itu yang melakukan pemeriksaan karena mengeluh ada keputihan dan sebagainya. Sehingga kami mencurigai, wah ini sepertinya ada masalah dengan mulut rahim. Sehingga pada saat itu kita juga melakukan tes untuk penyakit menular seksual lainnya. Salah satunya kita tes waktu itu sifilis. Dan ternyata memang benar, waktu itu dites ternyata penyakit sifilisnya itu reaktif. Nah, ya akhirnya kita melakukan tracing kan, wawancara dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang sifilis itu kan adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual yang memang penularannya melalui jalur berhubungan seks. Nah, ketika mungkin ada seseorang ya, baik itu laki-laki atau perempuan yang memang berhubungan seks secara tidak aman ya, tidak aman, mungkin sering bergonta-ganti dan sebagainya, itu menjadi faktor resiko terbesar dalam penularan sifilis kayak gitu. Dan ini memang ada beberapa kasus yang kita temukan kayak gitu.
Enggak cuma sifilis, ada HIV juga.
Ada HIV,
kemudian kanker serviks. Nah, ini kalau untuk di layanan kesehatan, Dok, apa yang paling tinggi ditemukan tuh kalau dari ketiga itu? Kalau yang paling tinggi, paling banyak gitu di masyarakat.
Kalau paling banyak ya, kalau paling banyak kalau di khususnya di kecamatan kami, di wilayah kerja Puskesmas Tangiban ya, sifilis cukup banyak ya, sifilis dengan HIV. Dan sekarang yang lagi tren itu ya tentang HIV juga ya, tentang ibarat kata fenomena gunung es ya, ini HIV ini ya. Sehingga kami memperkuat screening kami, deteksi ya, mulai dari pasangan calon pengantin, kemudian masyarakat-masyarakat umum. Kami pun juga membuka pelayanan untuk screening HIV ya. Jadi bagi masyarakat yang melakukan yang merasa bahwa pernah melakukan perilaku berisiko, boleh datang untuk melakukan deteksi dini. Jadi yang paling banyak memang kita temukan itu untuk penyakit-penyakit menular itu yaitu sifilis ya. Kemudian HIV juga sekarang HIV. Kita lagi ada peningkatan kasus khususnya di Kecamatan Masama dan di Kabupaten Bangka.
Ini di Kabupaten Bangka aja udah 601 kasus nih HIV ya, makanya ini pemeriksaan kesehatan tuh wajib banget ya, dok ya, karena kita nggak tahu gitu, ada aja gitu loh penyakitnya, mungkin bukan temukan HIV ya, tapi yang lain-lain yang tuh lain-lain. Ada hipertensi, diabetes juga.
Nah, untuk hipertensi itu juga banyak juga kita temukan ya, hipertensi, diabetes. Cuman ada saja beberapa kasus yang kita temui untuk hipertensi dan diabetes itu memang terdeteksi di usia muda. Ada ada tapi nggak banyak. Nah, rata-rata yang kita temukan itu adalah pada saat melakukan screening kesehatan gratis itu adalah yang usia-usia di atas 45 tahun. Dan itu angkanya memang banyak ya, cukup banyak. Sehingga ini menjadi tugas kami ya untuk ketika sudah terdeteksi bahwa ini harus membutuhkan terapi, selain juga untuk kita mengedukasi supaya bisa merubah pola makan, kemudian gaya hidup sehat dan sebagainya kayak gitu.
Nah, ini menarik banget ya sahabat Insania. Langsung speechless nih saya karena banyak banget yang ditemukan penyakitnya, makanya pemeriksaan tuh bisa membuka hal-hal yang selama ini tidak kita sadari loh sahabat Insania. Yeah. Tapi kalau memang penting, kenapa masih banyak orang yang memilih nggak periksa? Ini bisa jadi karena takut hasilnya ya, merasa belum perlu, atau ada alasan lainnya. Nah, ini kita akan membedah lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini sahabat Insania, so stay tune terus di 92,5 Insania FM Radio Network bersama Nurul di Inspirasi Siang. Sahabat Insania, masih bareng Nurul di Inspirasi Siang nih. Untuk Anda yang ingin menanyakan langsung nih terkait dengan pemeriksaan kesehatan ya kepada Dr. Wahyudi, boleh banget menghubungi layanan interaktif Radio Insania FM melalui WhatsApp atau telepon di 0811-231-925. Sekali lagi di 0811-231-925. Sahabat Insania, coba jujur nih, berapa banyak dari kita yang baru datang ke fasilitas kesehatan setelah tubuh tuh benar-benar mengeluh, padahal menunda pemeriksaan ya bukan selalu berarti menghemat waktu atau biaya. Nah, apa yang sebenarnya membuat orang enggan memeriksakan diri? Ini banyak hal ya, tadi sudah dijelaskan, karena takut ya, biaya yang mahal dan sebagainya. Nah, ini kan tadi berdasarkan temuan di lapangan nih, di layanan kesehatan oleh Dr. Wahyudi, banyak banget yang mengalami hipertensi, kemudian sifilis dan lainnya. Nah, tapi kita juga perlu tahu nih sahabat Insania, sebenarnya kenapa beberapa penyakit itu tidak terdeteksi ya, dan seberapa parah kalau misalnya kita biarkan dan kemudian datang ke layanan. Ini apa yang harus kita lakukan, Dok, kalau misalnya kita kadang nggak merasakan terus tiba-tiba pas nyampe di layanan itu justru ada penyakitnya? Nah, ini seperti apa, Dok?
Oke. Banyak ya, misalnya seperti kalau kita berbicara tentang hipertensi ya, kita hipertensi. Hipertensi itu bisa menjadi komplikasi yang lebih serius ketika sudah ditemukan ya, misalnya ada seseorang kemudian ternyata tekanannya ini sudah di atas 120 ya, bahkan ada sampai 160/110 ya. Ketika ini dibiarkan kemudian tanpa pengobatan dan kemudian pasien juga tidak menjaga pola makan, ini bisa menjadi komplikasi yang lebih serius ya. Komplikasi yang lebih serius bisa ke ginjal, dalam hal ini bisa terjadi gagal ginjal, bahkan tidak sedikit orang-orang bahkan di usia muda sekarang justru menjadi tren. Di usia muda sudah terkena hipertensi, ternyata datang sudah dengan keluhan yang mengarah pada gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah di usia muda. Dan ini juga menjadi perhatian serius. Nah, komplikasi yang lain juga bisa terjadi, komplikasi pada penyakit jantung, kemudian kalau komplikasi di otak itu bisa terjadi stroke untuk hipertensi itu sendiri. Sehingga ini menjadi sangat penting ya, ketika ada temuan itu harus dilakukan pengontrolan secara ketat oleh dokter, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas ataupun rumah sakit.
Wah, ini menjadi pengingat juga bagi kita ya, dan membuat kita tuh semakin aware terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Nah, dokter, kalau misalnya nih ada anak-anak remaja gitu kan, yang mungkin mereka nih secara usia kan tidak ada kemungkinan melakukan hubungan seksual, nah seperti yang tadi ya, terkait dengan pemeriksaan kesehatan reproduksi, tapi apakah mereka juga bisa nih diperiksa terkait dengan kanker serviks, atau misalnya nanti aja setelah menikah ataupun seperti apa tuh, Dok? Kalau untuk belum menikah?
Iya, kalau untuk yang belum menikah ya, kita,
terkait
untuk,
dengan pemeriksaan reproduksi.
Kalau untuk pemeriksaan reproduksi itu, kalau untuk khusus pemeriksaan IVA dan HPV DNA yang bisa kita lakukan di puskesmas itu kan kita mengatakan bahwa ini khusus untuk perempuan yang sudah menikah. Kalau kalau perempuan sudah menikah, pasti dalam pikiran kita, oh ini pasti sudah pernah berhubungan seks ya. Tapi ada juga beberapa dari perempuan, dia belum menikah tapi sudah berhubungan seks. Nah, itu mungkin butuh kejujuran dari yang bersangkutan. Tapi kita selalu mengatakan bahwa ini pemeriksaan khusus untuk perempuan yang sudah berhubungan seks, baik itu menikah ataupun belum menikah. Jadi kalau misalnya anak-anak remaja misalnya yang belum memang yang kita katakan memang belum pernah melakukan hubungan seks, yaitu untuk pemeriksaan itu kita tidak anjurkan,
tidak
karena
kalau vaksinnya?
Kalau vaksinnya, vaksinnya ada untuk sekarang ini kan di beberapa daerah ya, di beberapa daerah di Kabupaten Bangke pun juga ada untuk vaksin pencegahan kanker serviks ya, vaksin HPV. Tapi untuk saat ini di Kabupaten Bangka itu masih terkhusus untuk anak usia sekolah. Jadi untuk masyarakat umum yang sudah melakukan screening deteksi dini kanker serviks, ketika hasilnya ternyata negatif, baik-baik saja, itu boleh melakukan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Gitu.
Nah, ini kan tadi udah ngomongin soal kayak hipertensi, diabetes, terus kesehatan reproduksi. Ada nggak kalau terkait dengan psikologis? Nah, ini apakah termasuk di dalam rangkaian cek cek pemeriksaan kesehatan gitu?
Oke, kalau untuk iya, itu masuk ya, masuk dalam kategori pemeriksaan juga. Karena untuk dicek kesehatan gratis itu, salah satu yang kita lakukan screening itu adalah screening kesehatan jiwa. Ya. Karena ya
itu tidak terlihat kadang-kadang, Dok.
Kadang tidak terlihat benar sekali, ya. Karena ambang kejiwaan seseorang itu kita tidak bisa ukur. Yang mengetahui itu adalah memang yang bersangkutan sendiri. Ya, tujuan dari deteksi dini kesehatan jiwa itu adalah ya untuk mengetahui status mental seseorang. Karena biasa kadang ada orang yang di luar kelihatannya sepertinya baik-baik saja, tapi ketika kita melakukan screening ternyata ada kecenderungan ke arah ansietas misalnya, atau kecemasan, gangguan tidur, gangguan suasana hati dan sebagainya. Nah, ini yang tidak banyak juga kita saksikan misalnya, ya misalnya ada seseorang mungkin sedang mendapat masalah, baik itu dengan teman, dengan pasangan, di rumah tangga dan sebagainya. Mereka memiliki masalah-masalah yang mengguncang perasaannya, mengguncang batinnya, sehingga tidak sedikit itu bisa menyebabkan seseorang tersebut jatuh pada kondisi depresi. Bahkan tidak sedikit juga ya, ada orang-orang yang depresi akhirnya melakukan tindakan apa istilahnya, mengakhiri hidup dan sebagainya. Nah, kalau ada kasus seperti itu memang patut kita curigai, mungkin ada masalah di kejiwaan kayak gitu-gitu.
Jadi semua tercover gitu, ya, mulai dari fisik, ya, kesehatan reproduksi, ya, yang menular dan tidak menular, kemudian kesehatan jiwa juga itu harus diperiksa.
Itu harus dilakukan screening juga untuk deteksi,
Nah, kalau misalnya pada anak-anak nih, Dok, selain hipertensi dan juga diabetes, kan ada posyandu tuh.
Iya, benar.
Biasanya yang sering ditemukan tuh apa? Apakah ada penyakit apa ataupun lebih fokus kepada apa tuh pemeriksaannya?
Kalau kita di lapangan itu, kita ada namanya posyandu remaja, ya. Posyandu remaja itu memang berfokus pada remaja, ya. Selain tadi posyandu lansia, kemudian bayi balita. Nah, kita juga punya nih, ada namanya posyandu remaja. Nah, untuk di posyandu remaja itu screeningnya hampir sama dengan posyandu pada orang dewasa, ya. Kita melakukan screening hipertensi, diabetes. Cuman kita juga melakukan screening pemeriksaan HB khususnya untuk remaja putri, ya.
Nah, yang pertama haid gitu.
Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata banyak anak-anak khususnya remaja putri ini, ya. Ternyata ketika mereka sudah mengalami menstruasi, nah itu dia mengalami itu anemia ya, kekurangan hemoglobin. Dan perlu diketahui bahwa HB yang kurang atau anemia itu bisa mempengaruhi daya serap anak-anak untuk menerima pelajaran. Mungkin dia merasa pusing, lemah, letih, sehingga itu yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Dan ini banyak terjadi, kita temukan ketika screening kesehatan di posyandu remaja. Ternyata ada beberapa kasus remaja putri yang ditemukan anemia melalui pemeriksaan hemoglobin di lapangan. Dan ditambah lagi mungkin ya tahulah kalau misalnya remaja-remaja, ya, perempuan-perempuan yang ya mungkin menginjak masa-masa pubertas, ya mungkin dia lebih memperhatikan badannya sehingga
diet gitu,
makan
ya?
Iya, diet kayak gitu, malas makan sayur, malas makan ikan dan sebagainya, sehingga mereka lebih cenderung mengkonsumsi makanan yang instan-instan karena mungkin mereka mau jaga badan karena masa pubertas seperti itu. Padahal hal tersebut adalah kebiasaan yang tidak baik, ya. Orang malas makan sayur, makan ikan, makan daging itu bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk terjadinya anemia. Nah, itu itulah yang kita temukan, seperti itu. Sehingga edukasi menjadi sangat penting, ya. Selain kita melakukan screening di posyandu remaja, kita juga memberikan edukasi, edukasi tentang pola hidup sehat, kemudian mengkonsumsi makanan yang dengan gizi seimbang, ya, karena masa-masa remaja itu adalah masa-masa di mana mereka bisa tumbuh dengan baik, ya, mempersiapkan dirinya untuk menjadi generasi yang unggul gitu.
Iya, wah, luar biasa ya ini sahabat Insania, karena ya banyak banget ternyata penyakit yang ditemukan. Jadi gak cuma hipertensi aja, ini mengejutkan juga terjadi anemia pada kalangan remaja putri. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semua ya sahabat Insania, ketika misalnya hasil pemeriksaannya sudah keluar, ya, pasti ada yang lega, ada juga yang justru bertanya-tanya, lalu harus melakukan aktivitas apa nih, atau tindakan lanjutannya apa? Nah, kalau menurut dokter sendiri, setelah pemeriksaan menunjukkan ada diagnosis, ya, ataupun ada temuan penyakit, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, atau ada himbauan apa nggak untuk masyarakat? Takutnya ada yang panik, ada yang makin stres kalau udah tahu gitu. Nah, itu gimana, dok?
Jadi kalau misalnya melakukan screening itu kan dokter selalu ada, ya, dokter selalu ada dan terlibat dalam pemeriksaan kesehatan gratis, ya, pemeriksaan kesehatan screening, ya. Nah, semua hasilnya itu tentu melewati pengamatan dari dokter yang terlibat. Jadi hasilnya, baik itu hasilnya normal atau misalnya ada temuan yang mengarah ke suatu penyakit, itu semua akan dilihat langsung oleh dokter. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ternyata, oh, setelah kita melakukan pemeriksaan hasilnya semua menunjukkan normal, misalnya normal, artinya kita berpikir, oh, orang tersebut dalam kondisi sehat saat ini. Jadi tentunya dia tidak membutuhkan terapi khusus. Jadi tinggal kita memberikan edukasi saja agar lebih menerapkan pola hidup sehat. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang ditemukan terindikasi mengarah pada penyakit tertentu, ya, misalnya seperti kanker serviks atau misalnya hipertensi, diabetes. Nah, tentunya kita melakukan terapi awal. Nah, terapi awal dan terapi lanjutan. Seperti pada kasus diabetes, ya, diabetes, selain kita memberikan terapi pengobatan farmakologi, kita juga memberikan edukasi. Karena sebenarnya untuk terapi penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi dan diabetes itu, yang paling utama adalah bukan obat sebenarnya. Jadi yang paling utama itu adalah, yang paling poin pertama, ya, poin pertama itu adalah menjaga pola makan.
Nah,
ya,
ini.
Karena apa gunanya ketika ada seseorang mengalami diabetes atau hipertensi, dia sudah mengkonsumsi obat, kemudian tapi pola makannya nggak dijaga, gitu. Dia masih suka makan yang manis-manis, masih suka makan yang bergaram. Akhirnya pasien selalu bertanya, dok, saya ini kok gulaku, terus kemudian tensiku nggak turun-turun. Padahal saya sudah minum obat, rutin, teratur pula. Nah, perlu dipertanyakan tuh bagaimana konsumsi garam dan gula hariannya itu. Ya, nah, jadi ini menjadi poin utama, ya, poin pertama misalnya, ya. Terus kemudian poin kedua itu, tadi yang pertama adalah menjaga pola makan. Poin keduanya itu adalah aktivitas fisik.
Aktivitas fisik ini menjadi
aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu nggak harus olahraga berat, ya. Kalau misalnya lansia kan nggak mungkin dong kita suruh jogging, ya. Jadi paling tidak berjalan
gitu,
kaki, ya, 7.000 sampai 10.000 langkah. Itu menjadi sangat penting dan itu sudah termasuk dalam aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya lansia, saya selalu menganjurkan kepada masyarakat yang usianya di atas 55 tahun atau 60 tahun, itu saya selalu menganjurkan untuk aktivitas fisiknya itu paling tidak berjalan kalau memang masih mampu. Nah, itu menjadi poin kedua. Tapi kalau misalnya usianya masih muda-muda, ya, 40-45, ya, mungkin masih mampu untuk jogging, ya, masih bisa bersepeda dan sebagainya, itu juga bisa. Paling tidak tubuh kita itu bisa bergerak, metabolisme tubuh berjalan dengan baik, sehingga penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, penyakit metabolik lainnya itu bisa terkendali. Nah, ya, poin ketiga, barulah kita berbicara tentang pengobatan. Jadi antara pengobatan dengan dua poin pertama, pertama dan kedua itu adalah saling kolaborasi. Jadi minum obat pun nggak cukup sebenarnya kalau dua poin di awal tadi itu kita nggak perhatikan. Jadi poin satu, poin dua, dan poin tiga saling berkolaborasi.
Jadi harus dilakukan, harus semuanya.
Iya, benar.
Nah, ini sahabat Insani, kita sudah tahu ya bahwa ketika Anda mendapatkan hasil pemeriksaan, nggak usah panik, nggak usah takut ya, tapi cukup melakukan 3 pola tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Wahyudi. Karena percuma kita minum obat tapi tidak menjaga gaya hidup yang sehat, ini juga bisa berbahaya. Makanya nih ya, kalau kita bisa mengatakan bahwa kesehatan itu merupakan investasi. Nah, kapan seharusnya kita mulai berinvestasi nih? Sahabat Insani ya, kita sering berpikir investasi itu soal uang ya, aset atau masa depan finansial. Padahal ada satu investasi yang sering kita tunda, yaitu kesehatan diri sendiri. Jadi kan tadi sudah dijelaskan tuh kenapa pemeriksaan kesehatan itu penting ya. Nah, ini bisa nggak dok kasih pesan atau himbauan kepada sahabat Insani ya di luaran sana terkait kenapa kesehatan itu merupakan investasi masa depan yang harus dijaga dan harus kita tanamkan dari sekarang.
Iya, baik. Jadi kalau kita bicara investasi ya, kalau bicara investasi, kalau orang biasa kalau kita nabung uang ya, uangnya dikumpulkan untuk beli sesuatu. Nah, tapi ternyata kesehatan itu juga salah satu investasi. Bahkan kalau saya pribadi mengatakan bahwa kesehatan itu adalah investasi paling nomor satu dalam hidup kita. Ya, seperti saya sudah katakan tadi bahwa buat apa kita punya banyak harta tapi tubuh kita sakit-sakitan. Jadi sebenarnya yang paling poin utama itu adalah sehat dulu. Kalau kita sehat, insya Allah bisa bekerja, bisa mencari uang untuk keluarga, untuk anak istri, dan kita bisa menikmati apa yang kita dapat dari hasil kerja. Tapi kalau kita banyak uang tapi tubuh kita sakit-sakitan, kita nggak bisa nikmati hal itu semua.
Betul.
Jadi buat apa juga harta yang banyak. Jadi saya selalu mengatakan bahwa investasi terbesar kita adalah kesehatan. Kesehatan itu ya seperti apa ya, itu kita melakukan screening, deteksi dini. Nggak usah menunggu ada keluhan baru datang. Deteksi, kemudian walaupun kalau misalnya hasilnya ya baik-baik saja, ya tinggal kita menerapkan pola hidup sehat kayak gitu-gitu.
Nah, itu ya pesan dari Dr. Wahyudi untuk sahabat Insania ya. Sahabat Insania, setelah mendengar diskusi hari ini ya, coba tanyakan lagi ke diri Anda ya. Kalau kesehatan itu merupakan investasi, apakah yang apa aja sih yang sudah kita lakukan untuk menjaganya? Jadi jangan tunggu tubuh memberi peringatan, mulai aja dari hari ini ya, mulai dari hal yang sederhana, menjaga pola hidup sehat, olahraga rutin ya. Kalau misalnya tubuh kita lagi sehat-sehatnya tuh harus kita jaga, karena itu investasi paling baik.
Betul sekali.
Sahabat Insania, enggak kerasa ya perbincangan kita hari ini telah sampai di penghujung dari diskusi bersama Dr. Wahyudi. Kita belajar bahwa merasa sehat belum tentu berarti tubuh benar-benar bebas dari resiko. Pemeriksaan kesehatan ini bukan tentang menunggu sakit, tetapi tentang memberi kesempatan pada diri untuk mengetahui, mencegah, dan bertindak lebih awal. Terima kasih kepada Dr. Wahyudi.
Sehat selalu untuk kita semua.
Amin. Selaku dokter umum Puskesmas Tangeban, Kecamatan Masamak, Kabupaten Bangga ya, atas informasi dan perspektif yang telah dibagikan untuk sahabat Insania. Ingatlah sahabat Insania, kesehatan bukan investasi yang hasilnya kita nikmati nanti, tetapi modal yang kita gunakan setiap hari ya. Jadi jangan menunggu tubuh meminta perhatian, karena mengetahui kondisi tubuh hari ini bisa menjadi keputusan yang menyelamatkan masa depan. Saya Nurul Dalilah pamit undur diri, tetap stay tune terus di 92,5 Insania FM Luwuk, karena masih banyak banget informasi dan inspirasi menarik yang akan menemani siang hari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
Terima kasih telah mengikuti program Inspirasi Siang. Sampaikan kebaikan yang Anda dapatkan pada orang lain dan teruslah menginspirasi.